брав жаль, що ледве четверта частина тих, що прибули, мала рушниці, які крадькома від уповноважених заховали в солому на возах. Відтак багатьох треба озброювати. Новобранці з сіл, що не належали безпосередньо до організації Холодного Яру, прибували і прибували більшими і меншими групами. Прийшли хлопці з Черкаського повіту, з'явилося кілька десятків полтавців із-за Дніпра, що вночі переплили човнами на цей бік. Ці новобранці мали лише коротку зброю, револьвери та обрізи рушниць, заховані під одягом. Наказу про мобілізацію на Полтавщину ми не посилали, хлопці довідалися про неї від рибалок. Хоч із дальніх сіл з'явилася до нас лише мала частина тих, що підлягали большевицькій мобілізації, все ж на червоні збірні пункти не пішов ніхто, хіба ті, що мешкали в селах поблизу повітових міст, де рука влади була вже тверда. Перед полуднем підбиваю підсумки. Зібралося понад 7 тисяч, за малим винятком добре озброєних козаків. Прибуло кілька десятків кінних. Не з'явилися представники сіл із-за залізниці, а з них мав формуватися третій курінь. Отаман наказав скликати до штабу всіх сільських отаманів і провідників окремих груп. Приступаємо до розгортання куреня в бригаду. Начальником її штабу отаман призначив сотника Грицаєнка, штабного старшину з Херсонщини. Осавулом бригади, тобто помічником отамана по бойовій частині і ад'ютантом в одній особі – Отаманенка. Начальником господарської частини призначили урядовці якогось постачання української армії – Зайця, запекло соціал-демократа, друга і приятеля голови повстанського комітету Івана Діхтяря Хоменка. Отаманом першого куреня став Петренко, я його осавулом. Другий курінь очолив Мамай. Сотні виділені до третього куреня, тимчасово до прибуття Кваші прийняв сотник Фесенко. Командиром кінноти залишився Чорнота, а кулеметної команди – Левадний. Відділ, що залишився з молодим деркачем у монастирі, перейменували на булавну сотню. За агентурну розвідку відповідали Отаманенко, Чорнота і я. Повстанський комітет залишився владою політичною і незалежною. Діхтяр висунув був пропозицію, що він призначить політичного інспектора до кожного куреня, та заатакований Чорнотою, Отаманенком і членом повстанкому Ільченком був змушений погодитися, що справа повстанкому – це політична робота серед населення, а не контроль командного складу. Іван Деркач запропонував, щоб курінні отамани для походу мали верхових коней. Мамай і Фесенко від того привілею відмовилися, бо не вміли їздити. Щодо Петренка, то він прибув до Холодного Яру верхи і злазити з коня не збирався. Треба було і мені, його осавулові, сісти в сідло. Чорнота обдарував мене височенним шпаком, породу якого годі було б встановити. Кінь непоганий, але серце стискалося, коли згадував абрека. Примітка у порядника. Шпак – темно-сірий кінь. Удвох із Чорнотою йдемо оглянути кінноту, що вишикувалася вздовж дороги. Вершників було близько сотні. Та оглянувши коней, Андрій плюнув і вилаявся. Коні, переважно поштиві хліборобські роботяги, стояли, похнюпивши голови, і, видно, почувалися не зовсім добре в новій ролі. Не могло бути й мови про використання їх спільно з добрими кіньми холодноярської кадрової кінноти та частини прибулих. Вибравши 42 вершники на кращих конях до окремої сотні та виділивши 18 на зв'язкових до штабів куренів, Чорнота рішуче відмовився признати решту кавалерією. В наших селах відповідних коней, щоб виміняти, теж не було. Мусили хлопці віддати сідла на сховок до монастиря, коні залишити в мельниках, самі ж подалися у піші сотні, доки не роздобудуть добрих коней. Поки сотники розподіляли та переписували повстанців, у штабі бригади відбулася оперативна нарада. На ній постановили: 2000 найбільш боєздатних козаків сьогодні ж вирушають нищити ворожі частини і совєтську власть у степовій місцевості та за залізницею. З місцевих сільських сотень підуть усі молодші, що належали колись до дієвих сотень. Із новоприбулих вирушить частина, а решта залишиться у мельниках, близьких хуторах і селах. Для повстанців, що зоставалися, виробили тимчасову організацію, щоб вони, перебуваючи у бойовій готовності, могли відбити під командою Семена Чучупаки напад ворожих частин у час нашої відсутності. При першій потребі усі вони ввіллються в сотні Холодноярської бригади, до яких їх приписано. 300 козаків, які залишилися під командою молодшого Деркача, отаманового брата у монастирі, стають табором у лісі поблизу монастиря і стережуть запаси. Одночасно мають стежити за рухом червоних частин в околицях Кам'янки-Сміли.